Бишкекте саат 8 болду. Бүгүн бешемби, 13 ноябрь. Таңкы саттык берүүсүн баштайбыз. Саламатсыздарбы? Берүүнү мен Эдил Сапарбеков алып барам. Өзбекстан Евразиялык экономикалык уюмга мүчөлүктөн баш тартабы? Орусиянын президенти Дмитрий Медведев мамлекет башчысынын бийлик мөөнөтүн 4 жылдан 6 жылга узартууну караган мыйзам долбоорун мамлекеттик думанын кароосуна жөнөттү.
Премьер-министр Путиндин өзү болсо, президент Медведевдин ыйгарым укуктарды узартуу жөнүндөгү сунушун колдоду.
Дүйнөдө аялдар менен эркектердин теңдиги жаатында Норвегия биринчи орунда турат. Ал эми Кыргызстан алдыңкы эл өлкөнүн катарына кирген.
Мурдагы советтик жумурияттардан Балтиянын 3 өлкөсү, Беларусь жана Молдова Кыргызстандан кыйла алдыда. Бирок Борбор Азиядагы калган бардык өлкөлөр ошондой эле Орусия менен Украина гендерлик теңдик жаатында Кыргызстандан артта турат.
Алдыда мына ушул жана башка баяндар сунушулат. Андыктан толкун которбой биз менен болуңуздар. Ал эми азыр Кыргызстанда жана дүйнөдө орун алган соңку кабарларды угуп алалы. Алар менен түз байланышта Бишкек студиясынан Бурулкан Турдубек кызы тааныштырат. Бурул, сөз сизде.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Анда жергиликтүү жаңылыктардан баштайлы. Президент Курманбек Бакиев жетектеген Ак жол фракциясы өнөр жай, энергетика жана отун ресурстары министрине саясий баа берүүнү партиянын саясий кеңешине сунуш кылды. Мындай чечимге көпчүлүк депутаттардын Кыргызстан кышка даяр эмес деген бүтүмү түрткү болду. Кечээ Ак жол фракциясы кышка даярдык боюнча өнөр жай, энергетика, отун ресурстары министри Сапарбек Балкабековдун маалыматын уккан. Улуттук коопсуздук концепциясынын долбоору коопсуздук кеңешине сунушталат. Концепцияны иштеп чыгуу боюнча комиссия кечээ отурумунда ушундай чечим кабыл алды. Долбоордо Кыргызстандын коопсуздугуна коркунуч келтирген жагдайларга, анын ичинде эл аралык терроризм, регионалдык экстремизм, бандиташуу, көзөмөлгө алынбай калган миграция, курчуп кеткен суу, энергетика проблемалары, коррупция жана көмүскө экономика коркунучтарына туруштук берүүнүн конкреттүү чаралары камтылган. Бийликтин эки жүздүү саясаты диний агымдарды радикалдаштырууда. Мындай пикирин азаттыкка саясаттануучу Токтоолук Акчекеев билдирди. Анын айтымында Борбор Азияда халифат курууну максат кылган талиптер кыймылы Хизбут Тахрир уюму менен жамаатташ аракетин күчөтүүдө жана муну кыргыз бийлигинин туура эмес диний саясаты ого бетер күчөтүшү мүмкүн. Мындай пикирин талдоочу 22 октябрда Ысык Көлдө өткөн бир апталык Борбор Азия келечеги куралдуу күчтөр этикасы аттуу эл аралык семинарда айтылган маал матарга таянып билдирди. Тартип коргоо кызматтары бүгүн дарексиз жоголгон депутат жана депутаттын уулу жөнүндө парламентте маалымат берди. Бир апта мурда социал-демократтар фракциясы дарексиз жоголгондорду табууга жетиштүү чара көрө албаган ички иштер министрлигинин жетекчилиги кызматтан кетиши керек деп билдирген. СДП фракциясынын мүчөсү Руслан Шабутоев менен фракциянын башка мүчөсү Жусупжан Жээнбековдун уулу Бактияр Амиражанов 1.5 айдан ашык убакыттан бери дарексиз жоголууда. Эртең КМШ өкмөт башчыларынын Кишинев жолугушуусу болот. Ага катышуу үчүн бүгүн кечке жок премьер-министр Игорь Чудинов Молдовага сапар тартат. Бүгүн Бишкекте гендердик медиа клубтун экинчи жолугушуусу өтөт. Биркен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү долбоору уюштурган бул жолугушууда кинотасмалардагы аялдардын сүрөттөрү жана анын коомго таасири талкууланат. Эми эл аралык жаңылыктардан. АКШ Ирандын жерден жер үстүндөгү объектилерге багытталчу ракетаны сынуудан өткөргөндүгүн айыптады жана мындай иш чара эл аралык милдеттенмелерге каршы келерин билдирди. Расмий Вашингтон Тегеранды келечекте мындай сыноолорду өткөрүүдөн оолак болууга чакырды. Ал эми Ирандын коргоо министри Мустафа Мухаммед Нажар аталган ракета өзгөчө мүмкүнчүлүктөргө ээ жана тек гана коргонуу максатында колдонулат деп ишендирди. Бул аралыкта Ирандын өзөктүк программасына байланышкан маселени Парижде 6 мамлекет талкуулаганы жаткандыгы маалымдалды. Алардын катарында Кошмо Штаттар, Улуу Британия, Кытай, Франция, Россия жана Германия бар. Ооганстандын түштүгүндөгү жарылууда Ооган президентинин бир тууганы аман калды. Маалыматка караганда Кандагар шаарындагы жардырууда 2 киши өлүп, 30 киши жараталган. Полициянын маалыматына караганда жардыруу чалгын кызматынын кеңсеси менен жергиликтүү өкмөттүн имаратынын ортосунда болгон. Жарылуу учурунда президенттин бир тууганы Ахмед Вали Карзай башында турган провинциялык кеңештен жыйын өтүп жаткан. Ирактын Мосул шаарында Ирак аскери АКШнын аскерлерине кол салгандыгы маалымдалды. Ирактын түндүгүндөгү АКШнын аскери базасында болгон бул окуяда америкалык 2 аскер өлтүрүлүп, 6 жарадар болгон. Кол салган ирактык аскерди америкалыктар атып токтотушкан. Ирактын түндүк аймагында АКШнын аскери күчтөрүн жетектеген генерал Марк Хертлинг кол салуу алдын ала уюштурулганын айтып, окуя аскерлер ортосундагы чыр-чатактан келип чыкты деген билдирүүлөрдү четке какты. Европа биримдиктин стандартка дал келбеген мөмө жана жашылча жемиштердин таштандыгы ыргытпайт. Учурда Европа биримдиги ГБТ-си жагымсыз мөмө жана жашылча жемиштерди саттыкка чыгарбоо мыйзамын кайра кароодо. Эдил.
Рахмат. Бул акыркы жаңылыктар болду. Алар менен Бишкектен Бурулкан Турдубек кызы тааныштырды. Кечиресиздер. Урматтуу армандар, ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги азаттык чекит кей сайтыбыздан таба аласыздар. Үн алыңыздан таң азаттык жаңырууда жана аны түз эфирде Прагадан мен Эдил Сапарбек улуп барып жатам. Азыр аба ырайы тууралуу маалымат микрофондо Алия Абдыкадырова.
Гидрометеорология борборунун шашылыш билдирүүсүнө караганда, бүгүн 13 ноябрда Бишкек Ош автожолунун 121-265 чакырымдарында Каракол Сары Жаз автожолунун чоң ашуу ашуусунда кар көчүсү күтүлөт. Кыргызстанда ала булут каптап, сыдырым жел жүрөт. Ош, Жалал Абад, Баткен аймактарынын айрым райондорунда туман каптап, жаан жаашы күтүлүүдө. Ысык көлдө батыштан секундасына 10-14 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы Чүй Талас аймактарында 0-5 градус, Жалал Абад, Ош бандарында 4-9 градус, Ысык Көл, Нарын, Баткен өрөөндөрүндө 1-6 градуска жылуу. Бишкек шаарында ала булут каптап, сыдырым жел жүрөт. Абанын температурасы 3-5 градуска жылуу болушу күтүлүүдө. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Сиздер таң азаттык берүүсүн угуп жатасыздар. Уктуруубузду улантабыз. Орусиянын тышкы иштер министрлиги Евразиялык экономикалык уюмга Өзбекстан өз мүчөлүгүн токтото тургандыгын билдирди деп маалымдады. Орусиялык дипломаттар Ташкенттин мындай кадамын ал өлкөнүн суверендүү укугу деп атаган. Бирок азырынча бул тууралуу Өзбекстан же Евразия жетекчилери расмий жарыя таркатыша элек. Кепти Москвадагы каарчыбыз Муса Мураталиев улайт.
Орусиялык бир нече маалымат каражаттары шейшемби күнү Өзбекстандын Евразиялык экономикалык уюмдан чыга тургандыгын билдирген кат жибергендиги туурасында кабар таркатышты. Коммерсант жазганга караганда 2001 жылы Өзбекстан бийлиги Анжиян көтөрүлүшүн ырайымсыз баскан үчүн ал өлкөгө Евро биримдиги салган санкция 13 октябрда алынып ташталды. Ошондон кийин Ташкент бийлиги аталган экономикалык уюмдан чыгууга дит койду. Ал жолу расмий айтылган маалыматта көтөрүлүштү басууда 200'дөн ашпаган киши мерт болгон, ал эми адам укугун коргоочулар баамында 2000'ге чукул киши кырылган. Евразиялык экономикалык уюм чукталып келишим этегине кол коюшу 10 октябрь 2000 жылы болгон. Кийин ага 2006 жылы Өзбекстан кошулган. Бирок ал топто президент Ислам Каримовдун демилгелери суу кечпей калган. Ошол себептен андан баш тартып атат дейт, маселен, Борбор Азия боюнча эксперт Артём Улунян.
Произошло это закономерно, и это связано с улучшением отношений между Ташкентом и Евроатлантическим Союзом.
Бул учурда мындай кадам жасоо мыйзамдуу көрүнүш. Ал Ташкент менен Евроатлантикалык бирдиктин алакасы оңоло башташына байланыштуу, дейт Улунян мырза. Дагы бир булактан дайын болгон маалыматка караганда, Ташкент 15 октябрда эле Евраз ЕС'тен чыга тургандыгын билдирип тил катчы берген. Аналитиктер баамдашынча, Анжиян көтөрүлүшүн ырайымсыз басуудан улам айтылган катуу сын анын тышкы саясатынын обочодо калуусуна алып келген. Ошондо Ташкент КМШ алкагындагы аскерий, саясий жана экономикалык топторуна келип кошулууга мажбур болгон. Бирок Ташкенттин мындан аркы кадамы дагы да күмөн санатарын кайсы бир аналитиктер азыр да айтышууда. Эмне дегенде Каримов чындап эле Евраз ЕС'тен чыкса, анда ал ЖККУ'дан да чыгууга тийиш, дейт маселен саясатчы Алексей Мухин. Ошол эле учурда анын КМШлык топтордо жүрүп башкы максатына жеткендигин да белгилейт.
Узбекистана из Евразес, он вполне логичен, потому что Узбекистан решил перед собой политические задачи, то есть сохранил режим Каримова.
Өзбекстандын азыр Евразиялык экономикалык уюмдан чыгышы толук акылга сыярлык. Эмне дегенде Ташкент алдына койгон саясий мүдөөсүнө жетти, Каримовдун режимин сактап кала алды, дейт Мухин мырза. Баса Өзбекистан 1999 жылы КМШ биргелешкен коопсуздук келишиминен чыгып, Кремль бийлиги анча жактырбаган башка блокко Грузия, Украина, Азербайжан жана Молдова мүчө болушкан топко барып кошулган эле. Мурат Алип, Муса, Москва.
Оодо таңк азаттык, эми кезекти түз эфирдеги маекке берели. Аны Бишкектен Бүйүкан Досалиев алып барат. Бүйүкан, кеп кезек сизде.
Рахмат Эдил. Биз азыр саясат талдоочу Жолборс Жоробеков менен Өзбекстандын Евразиястан чыгуу арызы боюнча маектешебиз. Жолборс мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Өзбекстан Евразия экономикалык биримдигинен чыгуу арызын берди деген маалымат пайда болду. Ал маалыматка караганда Өзбекстан бул уюмга киргендигине нааразы экен. Сиздин оюңузча буга башка себеп эмне?
Эми биринчиден мен официалдуу бир булактардан муну окуй элекмин, бирок ушундай болушу күтүлгөн. Анткени себеби буга да эки себеп бар. Биринчиси Каримов ушул Евразиясы башталгандан баштап эле дайым ушул президенттердин чогулушунда же өзүнчө бир интервьюларында дайым Евразиясы эффективдүү кызмат кыла албай атат деген нерсени так айтып келет. Экинчи жагы болсо, албетте бул Орто Азия баягы эстерден тарагандан кийин Орто Азия чөлкөмүндө кайсы лидер, ким лидерлик кыла алат деген нерсенин кандайдыр бир айтылбаган, кандайдыр бир ушундай атаандашуу өкүм сүрүп турат. Ошон үчүн ушул Евразияс бул эми убагында Назарбаевдин инициативасы менен болгон. Ошон үчүн ушул жагынан дагы кандайдыр бир нерселер бар. Бирок эгерде Евразиядан чындап эле Өзбекстан чыга турган болсо, бул абдан бир трагедияга же бир башка нерсеге алып келбейт. Бирок эгерде жаман кандайдыр бир кыйынчылык, башка нерселер болсо, төлкө Өзбекстандын өзү үчүн гана болушу мүмкүн. Бирок дагы бир нерсени белгилеп коюш керек. Эсенгенин алкагындагы мамлекеттер, айрыкча мына ШОС болсун же болсо башка ошо окшогон уюмдар болсун, сөзсүз бул эртеңки, бүгүнкү, мындан 10 жылдан кийинки биздин алакалар үчүн абдан бир жакшы тепкичтерди түзгөн болор эле. Тез-тез президенттер жолугушуп, тез-тез маселелер чечиш керек. А бирок дүйнөдө процесс ушундай болуп атат.
Жолборс мырза,
бир региондордо биригишүү башка деген.
Жолборс мырза, ушул Борбор Азияны иликтеген эксперттер Өзбекстандын региондогу суу ресурстарын өзүнө ыңгайлуу пайдалануу маселесин чечүү үчүн Евразиястан чыгып, АКШнын колдоосуна ээ болууну көздөп жатат жана жакында жамааттык коопсуздук келишими уюмунан да чыгышы мүмкүн деп жатышат да. Мындай ойго негиз барбы? Авторитардык өлкө эсептелген Өзбекстан демократ президентти тандаган АКШнын колдоосуна ээ болушу мүмкүнбү?
Эми АКШнын колдоосуна ээ болуп анан кийин биздеги суу проблемаларды ошолордун кандайдыр бир таасири менен чечет деген, бул албетте абдан алыс саясат. Андай болушу мүмкүн эмес, себеби суу маселелерин биз өзүбүз эле чечкенге мүмкүнчүлүгүбүз бар. Бул жөнүндө өткөндө Бишкекте болгон саммитте дагы айкын болду. Ал эми жанагы Москвадан башка жактагы аналитиктердин бул СНГнын курамынан чыгып, азыр биринчи болуп Евразиястын курамынан чыгып, анан кийин Америкага жакындашып, анан ошолор аркылуу бизге басым көрсөтөт деген, бул менин оюмча түпкө турбаган нерсе.
Ал эми бул айрым эл аралык эксперттер Евразиястан чыгуу менен Өзбекстан региондогу мамлекеттерден таптакыр бөлүнүп калат деген дагы ойдо болуп жатышат да. Өзбекстан чын эле ушундай абалга келиши мүмкүнбү же эки тараптуу кызматташууларды күчөтөбү? Деги эле Өзбекстандын тышкы саясатындагы мындай бурулуш эмнеден кабар берет?
Өзбекстандын мындай тышкы саясатындагы бурулуш менин оюмча жакын турган биздин тили бир, дини бир, жерибиз бир, суубуз бир мамлекеттерге өтө эле бир терс таасирин тийгизбейт. Анткени себеби Каримов өзү жалгыз Орто Азиянын алкагынан чыгып алып башка бир саясат жүргүзгөнгө бул деле ойлонуптурат. Ошон үчүн бул чыныгы гана азыр экономикалык, азыр мгновенный бир тез арада бир таасир бере турган нерсе болбой атат деп айтып келген гана өзүнүн сөзүн ишке ашырды. Ал эми биротоло ушундан кийин биз менен айталы Казакстан менен же Кыргызстан, Тажикстан менен такыр алакаларын токтотот же болбосо кыйындатат дегенге да ишенүү кыйын.
Аны бекемдеши мүмкүнбү?
Өтө бекемдейт. Анткени себеби бизсиз, то есть алакасыз, биздин жаныбыз, чек араларыбыз бирбоп турган мамлекеттер менен алакалашсыз, кандай мамлекет болбосун өте кыйын болот. Ошон үчүн Каримов дагы бул жагын байкап турат, биз менен мамилесин начарлатпайт.
Демек сиз Америка баштаган батыш менен мамилесин чыңдайт деген ойдон алысызбы? Кыска жооп берсеңиз.
Жок, чыңдаса чыңдайт, бирок биз үчүн ущерб келе турган, бизге бир жаман таасир эте турган жагдайлар эмес. А Өзбекстан ким менен болсо өзүнүн мамилесин чыңашы мүмкүн.
Анда эмесе Жолборс мырза, сиздин түз эфирдеги суроолоруңузга жооп бергениңизге чоң рахмат. Урматтуу каармандар, саясат талдоочу Жолборс Жоробеков менен Өзбекстандын Евразиястан чыгуу арызы боюнча түзүүдө маек кырдык. Эдил, кайрадан микрофондо өзүңүз.
Рахмат, таңкы түз маекти Бишкектин Бүйүкхан Досалиева уюштурду. Бишкекте саат 8:15 урматтуу каармандар, сиздер таңкы азаттык берүүсүн тыңдап жатасыздар. Бир күнү мен Эдил Сапарбек улу алпарудамын. Эми айрым дүйнөлүк жана жергиликтүү кабарлардын кыскача мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Улуттук коопсуздук концепциясынын долбоору Коопсуздук кеңешине сунушталат. Ак жол фракциясы өнөр жай, энергетика жана отун ресурстары министрине саясий баа берүүнү партиянын саясий кеңешине сунуш кылды. Тартип коргоо кызматтары бүгүн жоголгон депутат жана депутаттын уулу жөнүндө парламентте маалымат берет. Эртең КМШ өкмөт башчыларынын Кишинев жолугушуусу болот. Ага катышуу үчүн бүгүн кечке жуук премьер-министр Игорь Чудинов Молдовага сапар тартат. Аскерий ракеталык сынак өткөргөнү үчүн АКШ Иранды кескин сынга алды. Ирактын Мосул шаарында Ирак аскери АКШнын аскерлерине кол салды. Орусиянын президенти Дмитрий Медведев президенттик мөөнөттү узартууну караган мыйзам долбоорун мамлекеттик думанын кароосуна жөнөттү. Түркия Иран менен АКШнын жаңы администрациясы ортосунда ортомчу болууга даяр. Бул кабарлар менен толугураак биздин интернеттеги азаттык чекит кейп сайтыбыздан тааныша аласыздар. Эми айрым эл аралык окуяларга кененирээк токтолобуз. Жума күнү 14 ноябрда Франциянын Ницца шаарында Европа Биримдиги жана Россия ортолук жыйын өтөт. Саммитте Биримдик Россия аралык кызматташуунун жаңы келишими боюнча сүйлөшүүнү жандандыруунун планы иштелип чыгат деп күтүлүүдө. Россия Грузияга басып киргенден кийин токтотулган сүйлөшүү кайра улантууга Биримдиктин тышкы иштер министрлери 10 ноябрда макулдук беришкен. Бирок Брюссель россиялык аскерлерди Грузиядан чыгып кетүү талабында бекем турууда. Толугураак сөз Амирбек Азамулунда.
Франция президентинин сайтынын маалымдашынча, Ниццада өтчү саммитте Россиянын Грузиядан аскерлерин чыгарып кетүү боюнча макулдашуунун шартын кандай аткарганы сөзсүз каралат. Грузиялык россиялык мындай макулдашууга президент Саркози арачылык кылган. Брюссель Грузиядан орус аскерлерин чыгарып кетүү талабында бекем тураарын Евробиримдиктин тышкы иштер министрлери 10 ноябрда тастыкташкан. Литва гана Москва менен кызматташуунун жаңы келишими боюнча сүйлөшүүнү улантууну тарыхый жаңылыштык деп ага каршы. Грузияда Саркозинин арачылыгы менен жетишилген келишимди Москванын аткаруусун талап кылууда. Жана Ниццада бул маселе сөзсүз көтөрүлөт деген үмүттө, дейт Азаттыктын грузин кызматынын кабарчысы Окропер Рухадзе.
Сакартвелос аметапзе европис кавширисаган шеу
Евробиримдик мурдакыдай россиялык аскерлердин Грузияда калуусун жана Абхазия менен Түштүк Осетияны таануусун мыйзамсыз деген баасын өзгөртпөсүн президент Саакашвили башындагы грузин жетекчилиги дембедем айтууда.
Улабис капормебас асеве сажирот мечневен,
деди Рухадзе. Чехия болсо Ниццадагы жыйында Москванын Польша жана Литвага чектеш Калининград облусунда ракета жайгаштыруу планын да талкуулаш керек деп сунуш киргизди. Эгерде Чехия менен Польшада АКШнын ракетадан коргонуу системасы орнотулса, Москва Калининград облусунда 300 чакырым аралыкка чейин жетчү Искендер ракеталарын жайгаштырышы ыктымал экенин президент Медведев өткөн аптада эскерткен. Россиянын мындай опузасы чектер менен поляктарга гана эмес, НАТОго мүчө бардык өлкөлөргө тиешелүү. Ошон үчүн НАТО жообун бериш керек, дейт Чехиянын коргоо министри Власта Порханова. Россиянын жетекчилиги Европанын коопсуздугу Москвага да тиешелүү болгондуктан маселе биздин катышуубуз менен талкууланыш керек деген пикирде.
Если мы все считаем, что необходимо в Европе.
Эгер баарыбыз тең Европада кайсы бир жактын кызыкчылыгына доо келтирбеген коопсуздук системасын түзүү зарыл десек, Европага ойдон чыгарылбаган чыныгы коркунучту аныктап, бир тараптуу эмес, чогуу чечим кабыл алууга убактыбыз бар.
В стороннем порядке, а коллективно.
Деп эскертти Россиянын тышкы иштер министри Лавров шаршемби күнү финляндиялык коллегасы Александр Ступ менен Москвада болгон кездешүүдөн соң. Интерфакс агенттігінен атын атабаған мартабалу брюссельдік чиновникке шілтеп малымдашынша, Евробиримдік Россия саммитінде экономикалық темада қарылады. Россия Евробиримдіктен АКШ жана Қытайдан кейінке маңылу соуда өніктөші. Экономикалық қызықчылық Брюссельді Россия менен қызматташтық сөйлешу үшін жандандыруға түрткен негізге жағдай екенін Евробиримдіктен жетекчілігі да танбайды.
Сіздер Амирбек Азамұлының материалын тыңдадыңыздар. Оодо таң казаттык уктуруусту улантабыз. Орусиянын президенти Дмитрий Медведев мамлекет башчысынын бийлик мөөнөтүн 4 жылдан 6 жылга узартууну караган мыйзам долбоорун мамлекеттик думанын кароосуна жөнөттү. Президенттин мындай адамы Москвада күбүр шыбыр кептерди жаратты. Медведев муну менен өз устатынын кайра Кремлге кайтып келишине жол ачып жаткан жокпу? Жоопту Улан Алымкулуунан алсак.
Президенттин ыйгарым укугунун мөөнөтүн 4 жылдан 6 жылга узартуу жөнүндөгү сунушун Дмитрий Медведев мамлекет башчысы катары калкка 5 ноябрь күнү жасаган алгачкы кайрылуусунда күтүүстөн эле жарыялаган болчу. Кайрылуусунун артынан эле капыл-тапыл текшерүү мыйзамды 11 ноябрда мамлекеттик думага киргизди. Дума документти алгачкы окуудан ушул жума күнү колго салары күтүлүүдө. Медведев ошондой эле мамлекеттик думанында кызмат мөөнөтүн 4 жылдан 5 жылга көтөрүүнү сунуш кылды. Жогорудагы кадамдын укура максаты анык белгисиз деп койгон күндө да ал биринчи кезекте Медведевдин устаты. Көпчүлүк талдоочулар Орусиянын чыныгы башкаруучусу эсептеген премьер-министр Владимир Путин президенттик тактага кайтып келүүнү көздөп жатат деген жоромолдорду жаратты. Ал божомолдор боюнча тиешелүү мыйзамдар кабыл алынып, конституцияга өзгөртүү киргизилгенден кийин Медведев отставкага кетип, Путин кайра эле президенттикке оңой эле шайланышы мүмкүн. Москвада чыгуучу ведомости гезити Кремлдеги аталбаган булактарына шилтеме берип, 6 ноябрда жазганына караганда Медведев киргизген сунуштар 2007 жылы Путин президент кезинде даярдалган. Айтор, орус президентинин ыйгарым укуктарды узартуу жөнүндөгү сунуштары орусиялыктардын бакубатчылыгынын Путин менен Медведевдин эл арасындагы популярдуулугунун негизги булагы болгон мунай баасы төмөндөп, глобалдык каржы кризиси Орусиянын экономикасына солкулдап жаткан кезде жасалып отурат. Акыркы айларда Орусиянын баалуу кагаздары менен улуттук акчасынын куну кача баштады. Рубль 98 жылдагы окшоп девальвацияланбайбы деген кооптонулар да жок эмес. Айрым маалымат каражаттарында айтылган көз караштарга караганда экономикадагы ичалыштык саясий элитаны солкулдатып бери дегенде Путин менен Медведевдин командалар ортосуна ажырма алып келүүдө. Москвалык саясий талдоочу Дмитрий Орешкиндин пикиринде Орусияны башкарган корпоративдик топтор каржылык кыйынчылыктан улам кырдаал көзөмөлдөн чыгып кетеби деп чоочулайт.
Им кажется, что если ситуация будет ухудшаться, она будет...
Алар кырдаал начарлап кетсе, ал начарлайт. Медведевди отставкага кетирип, эл арасында популярдуу Путинди кайра алып келебиз деп ойлошот. Бул азыркы шартта түп тамырынан бери жаңылыштык. Ак үйдө же Кремлде ким отурган эч мааниге ээ эмес. Өлкө азыр деле Путин же сөздүн кеңири маанисинде жамааттык Путин тарабынан башкарылууда.
Путин или в широком смысле слова коллективный Путин.
Кыргызстанда, Орусияда салт болуп калганда экономикалык кризистер учурунда арата премьер-министрлер садагага чабылат, өкмөт отставкага кетет. Бирок азыр премьер-министрликте Путин турганда саясий талдоочу Дмитрий Орешкиндин айтымында мындай ыкма өтпөйт.
Мне кажется, речь идет о том, что политическую систему, которая была...
Менимче, 90-нчы жылдары түзүлгөн, биз көнүп калган саясий система ал совет доорундагыдан жакшыраак болчу, аларды канааттандырбайт. Алар бүт баарына көзөмөлдү сактоого кызыктар. Премьер-министр Путиндин өзү болсо президент Медведевдин ыйгарым укуктарды узартуу жөнүндөгү сунушун колдоду. Кечээ 12 ноябрда Финляндиянын премьер-министри менен бирге өткөргөн маалымат жыйынында ал сунуштарды адаттан тыш эмес жеке чен өлчөмдөн алынбаган деп атады. Бирок Орусиянын кийинки президенти ким жана качан болору жөнүндөгү суроодон кыйга өтүп түз жооп берген жок. Бул тууралуу айтуу азырынча эртелик кылаарын белгиледи. Улан Алымкулуулу, Азаттык, Прага.
Урматтуу угарман, сизди Азаттык уналгысынын берүүлөрүн интернеттен да угууга чакырабыз. Биздин дарек www.azattik.kg. Интернет барагыбыздын жогору жагында аудио деген куржундук белги турат. Бул сөздү бассаңыз, обого түз чыгуу жана мурдагы берүүлөр деген эки бөлүмдүн бирин тандоо керек болот. Эгерде биздин берүүнү обого түз чыгып жаткан маалда уккуңуз келсе, анда обого түз чыгуу деген бөлүмдү тандаңыз. Бул бөлүмдө Азаттыктын күндөлүк берүүлөрү Гринвич убактысы боюнча тизмеленип берилген. Биздин обого түз чыгып жаткан берүүбүздү тиешелүү саатта Real Audio жана Windows Media форматтарында уга аласыз. Ал эми обого саал мурдараак же ал түгүл бир нече күн мурда кеткен берүүлөрүбүздү уккуңуз келеби? Мындай учурда сиз интернет барагыбыздын аудио куржунунун ичиндеги мурдагы берүүлөр бөлүмүнө барышыңыз керек. Азаттык уналгысынын интернет барагы ар дайым сиздин кызматыңызда. Биздин дарек www.azattik.kg. Биз менен болуңуз.
Аба толкунунда таң казаттык, уктурубузду улантабыз. Жергиликтүү кесип барактарында эмне кеп бар? Кыргызстандагы басма сөз баяндамасы менен Бишкектен түз байланышта Шайлообек Дүйшеев. Шайлообек мырза, сөз сизде.
Рахмат. Учур кесипти аркылуу интервью берген жогорку кеңештин депутаты Улукбек Ормонов Кыргызстандын негизги байлыгы болгон энергетика тармагын, кесиптер менен магистралдык темир жол түйүндөрү толук түрдө мамлекетте калышы керектигин, бирок өлкөдөгү оор кырдаалды эске алып парламенттик жыйында менчиктештиргенге макулбуз деп чечим чыгарып беришкенин айтса, Асман пресс гезитинин суроолоруна жаңы Кыргызстан партиясынын лидерлеринин бири Марат Кайыпов: биз бийликтин партиясыбыз, биз Кыргызстандын президентин колдойбуз. Маселен, партиянын мурдагы башкы катчысы Нуруулу Досупов азыр мамлекеттик катчы, партиянын төрагасы Үсөн Сыдыков азыр президенттин кеңешчиси. Ушундан эле жыйынтык чыгарса болот. Эгер партиянын бир эле мүчөсү бийликте боло турган болсо, анда ал партия оппозициябыз деп айта албайт. Биз президентти колдойбуз жана анын бийлигин бекемдейбиз, деп жооп берди. Жаңыргапта кезде экс депутат Бектур Асановго жолугуп, элдик кыймылдын катарында жүрүп, бакийипти кызматка алып келгендердин бири элеңиз. Ошол эле адамдар учурда кайра элдик революциялык кыймыл түсүп, жаңылган үчүн элден кечирим сурашууда. Сиз дагы аларга пикирлеш катары жаңылышыңызды моюндайсызбы дегенине, ал революциялык кыймылдын талабы туура. Азыр бир топ күчтөр азырынча унчук элек. Мен жакынкы күндөрдө президент келгенден кийин саясий күчтөр тегерек үстөлгө отуруп бир пикирге келет деген ойдомун. Эгерде мында да бир пикирге келишпей, тирешүүлөр күчөй берсе, президенттик шайлоого жетип жетпей, 2005-жылдагыдан да чоң чыр чыгышы мүмкүн, деп билдирди. Бектур Асанов андан аркы сөзүндө элдин кызыкчылыгы үчүн эки тарап тең сүйлөшүүгө бараарынан үмүттөнөрүн, эгер сүйлөшүүлөр ишке ашпаса, анда ал айткан саясий топ ачыкка чыгып өз ишин катуу баштаарында эскерте кетти. Илесе кезде белгилүү саясатчы Топчубек Тургуналиев менен маектешүүсүн басты. 2005-жылдагы революциянын болуп өткөн тарыхына кеңири токтолгон Тургуналиев учурунда Болош Шамшиев менен чогуу Курманбек Бакиевке киргенин, президент андан кандай кызматты каалайсыз деп сураганын, эч кандай кызмат орунду каалабайм, анткени мени 3 жолу соттошкон, ошол куру жалаа менен түрмөгө отургузган айыпсыз күнөөлөрүмдү алып салмайын, эч кандай кызматты каалабайм, деп жооп бергенин, Болош Шамшиев болсо маданият боюнча кеңешчилик орунду сурап алганын, Бакиев азыр да кызматка чакырса барбай тургандыгын баяндаган. Анткени, дейт белгилүү саясатчы Топчубек Тургуналиев, президенттин командасы элге эбактан дайын коррупционерлер менен шүмшүктөрдөн турат. Мына Адахан Мадумаров мурда ал мага аябай таза адам катары көрүнчү, ал тургай аны президенттикке ойлоп жүргөн элем, бирок ал жан дүйнөсүн жаналгычка сатып жиберди, бийлик үчүн партиясын таштады, бийлик үчүн кара жолчуларга кошулду. Мадумаровдун колу менен Бакиев Манастын жери болгон Каркыраны, көл жээгиндеги жерлер менен пансионаттарды казакка берди. Кыскасы, Бакиев жана анын командасы эбак эле калыстыктан тайып, эл үчүн кызмат кылбай калган, деп айтты. Жаңыргапта кезде аркылуу оппозициядагыларга ачык кат жазган Самсалы Четинбаев аттуу автор: мен революциялык кыймылдын чечимдерин толук колдойм, деп жазат макаласында. Эмне дегенде, үй бүлөлүк башкаруунун автору Акаев деле 5-6 жолу конституциялык реформа жүргүзүп, парламентти бири палаталуу кылып, кайра 2 палаталуу кылып, кайра парламенттен партияга орун берип, үй бүлөлүк башкаруусун сактап жүргөн. Эми ошол үй бүлөлүк башкаруунун май талканын Бакиев анын уулдары, инилери көрүп жатат. Анткени үй бүлөлүк башкарууну жок кылабыз дешип Акаевди кууп чыгып, Бакиевди бийлик алып келгендердин баары бүгүн көчөгө ыргытылып, ошол үй бүлөлүк башкарууну Кыргызстанга бекем орноткондор Бакиевдин айланасында жүрөт. Анан кантип Бакиевке ишенесиңер, деп жазат. Асман пресс гезити биринчи президенттин жубайы Майра Макаеванын мени чыгармачыл адамдар гана саткан жок деген баарлашуусун басты. Майра майым учурунда туфлийнин чаңы сүрткөндөр болгонун, алар азыр да бирөөлөрдүн чаңын бети арчы менен аарчып жүргөнүн, анын өзүн кийин канчалаган күйөөгө тийгизген ушагайыңдарды чыгарышканын, Ал Тургай Аскар Акаевди Москвада кайыр сурап жүргөн жеринен көрдүк дегенге чейин барышканын айтып интервью берип, айрым кишилердин аттарын атап койбойсуп деген суроосуна Чолпон Баекова, Роза Отунбаева деп жооп берген. Эдил.
Рахмат. Кыргызстандагы басма сөз баяндамасы менен Бишкектен түз байланышта Шайлообек Дүйшеев болду. Бишкекте саат 8:30 болду. Сиздер таң казаттык берүүсүн угуп жатасыздар. Берүүнүн алып баруучусу мен Эдил Сапарбек уулу. Кийинки жарым саатта сиздер Таласта жана Таласта Чыңгыз Айтматовдун 80 жылдыгына карата ар кандай жыйындар өтүүдө. Дүйнөлүк климаттын өзгөрүшү керемет үгөк жана бүгүн тарыхта түрмөктөрүн угасыздар. Ал эми азыр Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарлар менен таанышалы. Алар менен түз байланышта Бишкек студиясынан Бурулкан Турдубек кызы тааныштырат.
Ак жол партиясы өнөр жай энергетика жана отун ресурстары министрине саясий баа берүүнү партиянын саясий кеңешине сунуш кылды. Мындай чечимге көпчүлүк депутаттардан Кыргызстан кышка даяр эмес деген бүтүмү түрткү болду. Кечээ Ак жол фракциясы кышка даярдык боюнча өнөр жай энергетика отун ресурстары министри Сапарбек Балкыбековдун маалыматын уккан. Тартип коргоо кызматтары бүгүн жолгон депутат жана депутаттын уулу жөнүндө парламентте маалымат берет. Бир апта мурда социал демократтар фракциясы дарексиз жоголгон депутат Руслан Шабутоев менен дагы бир депутаттын уулу Бактияр Амиражановду табууга жетиштүү чара көрө албаган ички иштер министрлигинин жетекчилик кызматтан кетиши керек деп билдирген. Эртең КМШ өкмөт башчылары Кишинев жолугушуусуна чогулат. Ага катышуу үчүн бүгүн кечке жок премьер министр Игорь Чудинов Молдовага сапар тартат. Орусияда кыргызстандык мигранттар Нур айылындагы жер титирөөдө жабыркагандарга 500,000 сомго жакын жардам беришти. Бул тууралуу тышкы иштер министрлиги маалымат таратты. Эми эл аралык жаңылыктардан. Ирандын өзөктүк ракета коркучуна каршы турууда Орусия менен өнөктөш болоруна АКШ үмүт артууда. Пентагондун маалымат катчысы Джофф Моррель ушундай маалымат таратты. Мындай маалымат АКШнын ракеталарды жайгаштыруу аракеттерин жумшартуу тууралуу сунуштан Москва баш тарткандан кийин билдирди. Бул аралыкта Ирандын өзөктүк программасына байланышкан маселени Парижде 6 мамлекеттин катышуусунда талкууланар тууралуу маалымат тарады. Алардын катарында АКШ, Улуу Британия, Кытай, Франция, Орусия жана Германия бар. Ирактын Мосул шаарында Ирак аскери АКШнын аскерлерине кол салды. Ирактын түндүгүндөгү АКШнын аскери базасында болгон бул окуяда америкалык 2 аскер өлтүрүлүп, 6 жарадар болгон. Түркия Иран менен АКШнын жаңы администрация ортосунда ортомчулугуга даяр. Бул тууралуу Түркиянын премьер-министри Режеп Эрдоган Нью-Йорк Таймс басылмасына курган интервьюсунда билдирген. Эдил.
Рахмат. Акыркы жаңылыктар менен Бишкектен Бурулкан Турдубек кызы тааныштырды. Бул кабарлар толугураак биздин интернеттеги азаттык чекит кейи сайтыбыздан таба аласыздар. Обдо таң азаттык уктуруубузду улантабыз.
Гидрометеорология борборунун шашылыш билдирүүсүнө караганда, бүгүн 13 ноябрда Бишкек Ош автожолунун 121-265 чакырымдарында Каракол Сары Жаз автожолунун чоң ашуу ашуусунда кар көчүсү күтүлөт. Кыргызстанда ала булут каптап, сыдырым жел жүрөт. Ош, Жалал Абад, Баткент аймактарынын айрым райондорунда туман каптап, жаан жаашы күтүлүүдө. Ысык көлдө батыштан секундасына 10-14 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы Чүй Талас аймактарында 0-5 градус, Жалал Абад, Ош тубандарында 4-9 градус, Ысык Көл, Нарын, Баткен өрөөндөрүндө 1-6 градуска жылуу. Бишкек шаарында ала булут каптап, сыдырым жел жүрөт. Абанын температурасы 3-5 градуска жылуу болушу күтүлүүдө. Алия Аткадырова, Бишкек.
Үналыңыздан таң казаттык жаңырууда уктуруубузду улантабыз. Климаттын өзгөрүшү дүйнөнүн эң орчун жана ага каршы көрүлүүчү чаралар биротоло макулдашыла албай жаткан көйгөйү. Адистер туризмде эгер талаптагыдай чара көрүлбөсө, глобалдык жылуулуктун биринчи курмандыгы болуучу жана мунун кесепеттерин азыр эле сезе баштаган тармак катары эсептешет. Эл аралык эксперттердин бул жааттагы көз караштары менен Улан Алымкул уулу даярдаган төмөнкү радиоматериалдан тааныша аласыздар.
Рахмат кесиптеш, саламатсызбы урматтуу каарман. Буунун туризм уюму туризмдин дүйнөлүк күнүнүн быйылкы темасын туризм климаттын өзгөрүү чакырыктарына жооп деп атаган эле. Климаттын өзгөрүшү жана туризм ушул тармак жазган журналисттердин эл аралык федерациясы ФИЖЕТ уюмунун жакында Словенияда өткөн жылдык конгрессинин да башкы темасы болду. Ага ушул саптардын автору да катышып аталган тармакта Европада жүрүп жаткан айрым жараяндар менен тааныша алдык. Климаттагы өзгөрүүлөрдөн улам азыр дүйнөдө туруктуу туризм деген түшүнүк кирип жатат. Анткени туризмди анын негизги ресурсу болгон климат өзгөрүп жаткан шартта туруктуу кармаш үчүн алдыда көп нерсе жасалышы керек. Дүйнөлүк туризм уюмунун медиа өкүлү Марсело Ариси мунун зарылдыгын төмөнкү цифрлар эле түшүндүрүп турганын белгилейт.
Back in the 50s, around 25 million international tourism arrivals. Last year, as you know from UNWTO's numbers, was surpassed.
Эгер 50 жылдарга кайрылсак, сырттан келген туристтердин саны тигил же бул өлкөгө жылына 25 миллион түзгөн. Былтыр бул көрсөткүч дээрлик 900 миллионго чапарды. Дүйнөлүк туризм уюмунун болжолунда 2020 жылга карата саякаттагандардын саны 1 миллиард 600 миллионго жетет. Бул бүгүн эле күн сайын дүйнө боюнча 5-10 миллиондун тегерегиндеги адам иш же эс алуу үчүн саякаттап жатат дегенди билдирет. Бул эл аралык деңгээлде гана ички туризмди камтыбайт. Демек биз бир жагынан айлана чөйрөгө зыян келтирүүдөбүз, экинчи жагынан андан жабыр да тартуудабыз. Бул климаттын өзгөрүү чакырыктарына карата биздин жоопкерчилигибизди түшүндүрүп турат.
Былтыр туризм жана климаттын өзгөрүшү боюнча Швейцариянын Давос каласында өткөн экинчи эл аралык конференциянын тыянагында айтылгандай, туризм индустриясынын үлүшүнө бүткүл дүйнө боюнча абага бөлүнгөн көмүр кычкыл газынын 5% туура келет экен. Мунун ичинен 75% транспорттун өзгөчө аба транспортунун үлүшү.
Aviation, as we know, is a big contributor to greenhouse gas emissions, but aviation is also the key to international tourism. And international tourism.
Биз билгенден авиация булганыч газдардын абага бөлүнүшүнө эң көп салым кошкондордон. Бирок авиация эл аралык туризм үчүн да чечүүчү мааниге ээ. Эл аралык туризм болсо өнүгүп келе жаткан өлкөлөр үчүн олуттуу. Андыктан каттамдарды жөн эле кыскартуу менен биз балким абага булганыч газдардын бөлүнүшүн азайтабыз. Бирок өнүгүп келе жаткан өлкөлөр алдындагы жоопкерчилик эмне болот? Демек, мына ушунун айланасындагы жол табылуусу керек.
What happens to our responsibility towards developing countries? So there must be found a way around this.
Дейт дүйнөлүк туризм уюмунун медиа өкүлү Марсело Ариси. Аталган уюм туризм жана климаттын өзгөрүшү боюнча былтыр октябрда өткөргөн экинчи конференциянын соңунан Давос декларациясы деп аталган документ кабыл алынган. Анда туризм индустриясы климаттын өзгөрүшүнө каршы кандай чараларды көрүш керектигинин негизги принциптери аныкталган. Бирок алда маселенин эң кыйыны ушул айтылгандарды ишке ашыруу жараянын баштоо милдети турат. Алсак, булганыч газдардын бөлүнүшүн кыскартып, азырынча эл аралык деңгээлде биротоло макулдашылып, милдеттендирген чечим кабылдалына элек маселе. Бул жаатта буга чейин жактырылган эл аралык документ Киото протоколунун мөөнөтү 2012 жылы аяктайт. Быйыл Жапонияда өткөн саммитте чоң 8 тобуна кирген өлкөлөр 2050 жылга карата булганыч газдардын бөлүнүшүн азыркыдан 50% кыскартуу зарылдыгы боюнча бир пикирге келгени гана жарыяланган. Бирок жаратылышты коргоочулар жогорудагы мөөнөттү кеч жана өлчөмдү аз деп эсептешет. Дүйн өлкөлөрү жаңы макулдашууга келерки жылы Копенгагенде өтүүчү саммитте жетишеби деген үмүт бар. Бирок ошол эле учурда быйыл дүйнөнү каптаган глобалдык каржылык кризис климаттын өзгөрүшү боюнча келишимди макулдашууну кыйла кыйындатат деген кооптонулар да жок эмес. Буунун америкалык мурдагы вице президент Альберт Горзек деген былтыр Нобель тынчтык сыйлыгын арзыган өкмөттөр аралык эксперттик тобунун мүчөсү словениялык профессор климатолог Лучка Кайфеш Богатай климаттын өзгөрүшүнөн али деле шек санап жаткандар жок эмес экендигин айтат.
So for those who still think that scientists have made up climate change to get more research money, let's see together.
Илимпоздор климаттын өзгөрүшүн изилдөөлөрүнө арбын акча алыш үчүн эле көөртүп жабыртып жиберди деп алигиче ойлоп жаткандарга айтар элем. Климаттын өзгөрүүсү кайдан келген чогуу карап көрөлү. Эгер 200 жыл мурдагы кырдаал менен салыштырып көрсөк, азыр дүйнөдө адамдардын саны 6 же 6.7 эсеге көп экени айныксыз. Биз азыр байбыз. Ааламдагы ар бир адам улуттук дүң өндүрүштү караганда андагыдан 200 жыл мурдагыдан 17 эсеге байыраак. Бай болуш үчүн энергия керек. Дүйнөнүн ар бир жараны бүгүн 200 жыл илгеркиге караганда 5 эсе көп энергияга муктаж. Биз кыйла мобилдүү болуп калдык. Чоң-чоң аталарыбыз күнүнө 40 километр жүрүшсө, биздин ар бирибиз күнүнө 40 чакырымга саякаттоодобуз.
Словениялык профессор Лучка Кайфеш Богатай кошумчалагандай, климаттын өзгөрүшүнүн туризмге кыйыр да, түз да кесепеттери бар жана алар азыр эле байкалууда. Маселен, азыр туризмдин очоо катары эсептелинген Жер Ортолук деңизинин бою климатологдордун болжолунда болочокто климаттын өзгөрүшүнүн эң көп жабыр тартуучу чөлкөм катары эсептелинет.
One of the hot spots is Mediterranean. Mediterranean with 4 degrees warmer summer and with half of the present
Эң таалуулуу жерлердин бири жер ортолук деңиздин бою. Жайкы температуранын дагы 4 градуска жылуусу жана азыркы жаан чачын көлөмүнүн жарымы менен жер ортолук деңиздин бою туризм үчүн кызыга турган жер эмес. Ишенип кооламага. Биз ушуну каалайбызбы, жокпу? Көйгөйлөр Испанияда, Грецияда бүгүн эле бар. Суу каптаган жерлер көбөйүүдө. Бул дүйнөдө баар байланышта болгондуктан климаттын өзгөрүшүнүн кыйыр социалдык таасирлери да туризмде чыгышы мүмкүн. Маселен, Хельсинки мен жактырган кооз шаар. Бирок түндүктөгү Хельсинкинин климаты келерки 10 жылдыктарга Загребтикине окшоп калуусу мүмкүн. Стамбулдун климаты түштүк Испаниянын климатына окшошуп калат. Мадридтин калкы өзүн кандай сезип жатканын билбейм. Анын болочоктогу климаты чөлдүкүндөй сыяктанат.
Профессор Лучка Кайфеш Багатай белгилегендей, климаттын өзгөрүшү боюнча азыркы жылдык талкууларда негизги көңүл абанын жылышын алдын алуу үчүн келечекте энергиянын кайсыл түрүн, кандай технологияны көбүрөөк колдонуу керек деген маселеге такалууда. Бул үчүн өлкөлөрдүн улуттук дүң өндүрүшүн азайтуу керек деген суроону талкуулоону эч ким каалабайт. Адистердин айтымында, эгер өндүрүш азайтылбаган шартта бул канча кадарды кыскартуу жаңы технологияны табуу дегендик. Туризм индустриясында ал жаңы технологиялар, мисалы мейманкана бизнесинде ириде энергияны сарамжалуу жана натыйжалуу пайдалануу үчүн киргизилүүсү керек. Алсак, эсептөөлөр боюнча мейманкана бөлмөлөрүнүн дүйнөлүк санын алганда алардын дээрлик жарымы же болжол менен 5,450,000 Европада жайгашкан, алардын 90% орто жана чакан бизнеске таандык. Дүйнөлүк туризм уюмунун билдиргенине караганда, ал азыр Еврошаркеттин атаандаштык жана жаңылык үчүн агенттиги менен бирдикте туризм индустриясы үчүн энергия эффективдүүлүгү боюнча 50 долбоорду ишке киргизүүдө. Долбоордун расмий бет ачары 12 ноябрда Лондондогу дүйнөлүк туристтик жарманка учурунда өткөрүлдү. Наркы 1 миллиард евродон ашкан пилоттук долбоор Шаркеттин 27 өлкөсүндө 4 багытта деңиз жээгинде, шаарда, тоодо, айылда жайгашкан 100 ашуу мейманканада ишке ашырылмакчы. Долбоордун максаты дүйнөлүк туризм уюмунун ырастоосунда энергиянын кеминде 20% өнүмдөрүшүнө жана калыбына келип туруучу энергия өндүрүүнүн кеминде 10% көбөйүшүнө жетишүү. Долбоордун жыйынтыктары келечекте Европадан башка аймактарга да таратылмакчы. Айтор, туризм индустриясында климаттык өзгөрүүлөргө каршы көрүлүп жаткан чаралар азырынча океандагы тамчыдай эле экенин адистер моюнга алышат. Сиз Азаттыкты угуп жатасыз. Бул берүүбүздө биз климаттын өзгөрүшү менен туризмдин ортосундагы байланыш тууралуу сөз кылуудабыз. Микрофондо Улан Алымкулуулу. Биз тажрыйбасы менен таанышкан Словенияны дүйнөлүк экономикалык форум аттуу эл аралык уюм дүйнө өлкөлөрүнүн туризмдеги атаандаштык жөндөмү боюнча быйылкы отчетунда 130 өлкөдөн 36 орунду ыйгарган. Бирок айлана чөйрөсүнүн туруктуулук көрсөткүчү жагынан Словения 17 орунда турат. 2 миллиондой калкы бар жана жылына өз калкынан көбүрөөк санда чет элдик туристтерди кабыл алган бул чакан өлкөдө азыр жашыл туризм деген түшүнүк жайылууда. Туризмде климаттын өзгөрүшүн эске алуу менен 1-2 долбоорлор ишке ашырылып жатат жана айыл жерлеринде уюшулган 200 ашуун туристтик фермалар элге экологияга зыян келтирбестен кызмат көрсөтүүнүн бир үлгүсү катары эсептелинет экен. Любляна университетиндеги туризм институтунун профессору Таня Михаличаев мындай дейт.
Our first parliamentary hearing on climate change and tourism, but one has to ask.
Биз климаттын өзгөрүүсү жана туризм боюнча биринчи парламенттик угуун өткөрдүк. Кимдир бирөөлөр биз бул аркылуу эмнеге жетиштик деп суроосу мүмкүн. Словения туризм жана климаттын өзгөрүүсү боюнча талкууларды баштады. Бирок талкуу эле жетишсиз. Биз оюбузду, аң сезимибизди өзгөртүшүбүз керек. Туризмдин туруктуу өнүгүүсү деп аталган жаңы парадигмага киришишибиз керек.
Ал эми Словенияга коңшу Кыргызстан сыяктуу тоолуу Швейцарияны дүйнөлүк экономикалык форум уюму туризмдеги атаандаштык жөндөмү жагынан 130 мамлекеттин арасынан эң биринчи орунга, ал эми айлана чөйрөдөгү туруктуулук көрсөткүчү боюнча 2 орунга чыгарган. Ушул өлкөнүн түштүк чыгышында деңиз деңгээлинен 850 метр бийиктикте жайгашкан, 5000 тургунду, бирок жылына 250-300 000 турист кабыл алган кышкы туризмге адистешкен Санкт-Морица шаарчасынын туризм кеңешин 30 жылдай убакыт жетектеген доктор Ханс Данусер мырза менен мен Словениядан Фиджет уюмунун конференциясында кездештим. Ал биз менен болгон маегинде белгилегендей, туризм дөнүктүрүп келе жаткан Кыргызстан сыяктуу өлкөлөр Европанын буга чейин кетирген катачылыктарын эске алганы дурус болот.
Of course, Kyrgyzstan is far away from the Western world, which also has a lot of advantages.
Албетте, Кыргызстан батыш дүйнөсүнөн алыста, өзүнүн көп артыкчылыктары бар.
Кыргызстан биз Европада же Швейцарияда кетирген катачылыктарга азырынча жол бере элек болсо керек. Сизге бир мисал келтирейин. Швейцариянын туристтик аймактарынын көбүндө 5 үйдүн же батирдин үчөөсү экинчи турак жай. Алар 3-4 аптаны эске албаганда жылдын калган бөлүгүндө дээрлик бош турат. Бул чынында биз жол берген эң чоң ката. Биз сүттүн ордуна уйду сатып жибердик. Андыктан силер туризм жайларында курулуш эрежесин катаалыраак кармашыңар керек. Курулуш кыртышка жана сууга зыян келтирбегендей болушу абзел. Эгер Кыргызстан туризм өлкөнүн ишин карап көрсө, ого эле көп катачылыктарды табат. Ошол катачылыктарга жол бербөөсү, айлана чөйрөнү, табиятты мүмкүн болушунча таза кармаганы оң. Келечек ушул жакта жатат.
Деп агынан жарылды. Биз менен болгон маегинде туризм боюнча атаандаштык жөндөмү жагынан дүйнөдө биринчи орунда турат эсептелинген Швейцариянын адиси доктор Ханс Данусер. Ал эми биз климаттын өзгөрүүсү менен туризмдин байланышына арналган берүүбүздү төмөнкү маалымат менен жыйынтыктайлы деп турабыз. Дүйнөлүк туризм уюмунун Хушлайдагы соңку божомолуна караганда тармак быйылкы жылды 2% өсүш менен гана аяктары күтүлүүдө. 2004-2007 жылдары бул көрсөткүч 7% чейин чыккан болчу. Быйыл жыл ортосунан бери дүйнөлүк туристтик каттамдарда төмөндөө орун ала баштады. Дүйнөлүк туризм уюмунун айтымында бул ириде глобалдык экономикадагы азыркы кризиске белгисиздиктерге байланыштуу. Улан Алымкул уулу, Азаттык, Прага.
Бишкекте убакыт 9:15 калды. Урматтуу угармандар, силер таңкы азаттык берүүсүн угуп жатасыздар. Берүүнү мен Эдил Сапарбек алып баруудамын. Эми айрым дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктардын кыскача мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Улуттук коопсуздук концепциясынын долбоору коопсуздук кеңешине сунушталат. Орусияда кыргызстандык мигранттар Нур айылындагы жер тирөөдө жабыркагандарга 500,000 сомго жакын жардам беришти. Аскерий ракеталык сынак өткөргөнү үчүн АКШ Иранды кескин сынга алды. Ирактын Мосул шаарында Ирак аскери АКШнын аскерлерине кол салды. Евро биримдик стандартка дал келбеген мөмө жана жасылча жемиштерди таштандыга ыргытпайт. Бул жана башка кабарларды кененирээк жана толугураак биздин интернеттеги азаттык чекит кей сайтыбыздан табасыздар. Оодо таң казаттык уктуруусту улантабыз. Кыргыз эл артисти Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Саламат Садыкова Испанияда өткөн көркөм өнөрдүн ар тармагын камтыган белгилүү музыкалык жармаке фестивалына катышып, ийгиликтер менен кайтып келди. Мына ушул чыгармачылык сапар тууралуу эл артисти менен кабарчыбыз Айжан Шабатоева маектешкен.
Саламат айым, айтсаңыз, мына ушул Испанияда өткөн музыкалык жармаке фестивалына дагы кайсы өнөрдү аркалаган өнөрпоздор катышты?
Болгондун баары болду. Баягы менеджерлер, продюсерлер, анын ичинен ушул ырчы композиторлор, художниктер, кино тармагы баарын камтыйт экен булчу.
Бул фестивалга Борбор Азия өлкөлөрүнөн да өнөрпоздор барыштыбы?
Жалгыз мен катыштым. Борбор Азия өлкөлөрүнөн соло болгондо да жеке ырчы катары мына жаныбызда Казактан буга чейин да эч ким катышпаптыр. Кыргыздан ушул биринчилерден жеке ырчы катары из салып мен барыптырмын. Бир жыл мурун муну чоң жоон топ комиссия карайт экен, жарайт жарабайт деп. Анан ошондо жоон топ комиссиянын бир добуштан ойлорунан ортосунан чыгыптырмын. Мага аны айтып беришти да барганда. Анан сизди 3 жылдан бери күтүп атабыз деп айтышты. Мен былтыр чакырып алганмын, бирок виза ала албай чуркап-чуркап кыйналып, анан каражат жагы ойлондуруп мен барбай койгом. Анан быйыл бүт бардык чыгымымды өздөрү көтөрүп, алар өздөрү кызыктар болгону көрүнүп турду.
А сиз кандайча барып калдыңыз?
Буга деген резюме кабыл алганда бир жыл мурун мен не Америкадан Folk Production деген музыкальный компания, ошол компания аркылуу менин резюмемди коюшкан экен. Анан дүйнө жүзүнүн 600 резюмеден 60 тандап алыптыр. 60 ичинде мен ошол ырчылардын 20 ичине кириптирмин, концерт берип келдим.
Ал эми сөз болуп өткөн Folk Production музыкалык компаниясы менен сиз буга чейин эле кызматташып келдиңиз беле?
Ооба. Бул Folk Production музыкалык компания мен 2 жыл мурда моюндап өздөрүнө картотекасына кирип, алар болсо дүйнөлүк чыгармачыл адамдар менен иштешет экен. Ошондой сунуш менен мага кат жазышкан интернет аркылуу, биз менен иштешүүгө макулсузбу деп. Анан мен ооба макулмун деп, келечекте планда бар да менин концертимди булар ошол Канадада, Америкада жасайбыз деген. Анан мына ошонун жыйынтыгы булар дүйнөлүк ярмаркага мени койду да, мындай айтканда.
Мына ушул фестивалдын көрүүчүлөрү сиздин концертти кандай кабыл алышты?
Өтө чоң мындай кызыгуу менен угушту залда отурган ушул билермандар. Мында чоочунадан болгон жакта жалаң эле искусствонун төгөрөгүндөгү мен кыйындын баары залда отурат экен, дүйнөдөн келген. Анан ошолор угуп отуруп баягы мындай айтканда өзүнүн пикирин айтат экен да. Жыйынтыгында Вива Саламат деп биринчилерден сайтка үн кошуп чыккандар болушту. Концерттен кийин бир топ адамдар курчап, ушундай бир чоң кызык сапар болду да. байсалдуу сапар болду десем болот.
А сиз кайсы чыгармаларыңызды тартууладыңыз?
Мен Бысмылда дегенде эле Токтогул атабыздын сөзүнө жазылган Эгинчиевдин Алымканынан баштадым. Эми бул кыргыздын элдик классикасына кирип калган чыгарма, өзүңүздөр билесиздер. Андан кийин чыгармалардын өзөктөштүрүп, азыркы замандын композитору Апаз Жайнаковдун Өрүкзарга кетели деген чыгармасы менен улантым. Кийин Атайга өттүм. Атай Огонбаевдин Эсимдеси. Анан кийин элдик чыгармалардан Кызыл Гүл, анан казактын композиторлорунун чыгармаларын өттүм. Эң соңунда Саид Бекмуратовдун Түштүктүн ыргактары менен аткарам мен комузда. Паризатын ырдап туруп, анан эң аягында Муса Байетовдун Арпанын Ала Тоосунан деген чыгарма менен жаптым.
Бул концерттен кийин башка компаниялардан да сунуштар түштү.
Ооба, сунуштар түштү, чынын айтыш керек. Мага ошо бирөө айтты, англоязычный страналарга кетесиз го эми токтобой эле. Англис тилдүү өлкөлөргө барыш үчүн кичине мындай маектешкенге тил үйрөнүңүз деп ошентти. Анан араб өлкөлөрүнө сунуштар түштү. Ошо Аравиядан келген бир телевидениянын өкүлү бар экен. Ал эмки жылы күз айларына балким сапарыңызды жасаймын, чакырам деп ал кетти тамшанып.
Сиз буга чейин да бир катар өлкөлөрдө болуп талантыңызды тартуулап келгенсиз да. Ал эми бул жолку чыгармачылык сапардан кандай таасирлер менен кайттыңыз?
Өзүм катуу толкундандым. Бул сапарга чынын айтканда баратканда ойлогом да, мен буга чейинки көрүп жүргөн сапарлардын бири сыяктуу деп. Андай болгон жок. Менин ойлогонумдан жогору чыкты. Мен буга чейин көргөн сапарларым бир тең. Бул сапарым мындай бир мага келечекке, албетте, Европага эшиги ачылып, Европага кадам таштап, анан аз келгенсип Европанын ошо чордонунда алып ырдагандын өзү бул чоң жетишкендик. Андан сырткары менин атым, ысымым Саламат Садыкова Кыргызстан деп англис тилинде таблолордо жазылып турду. Ушул мага чоң таасир калтырды. Анан башка таасирлерден жанагы дүйнөдөгү атактуу театрлардын бири өзүңүздөргө белгилүү Лопа де Вега деген театрда болдум. Бул театрды чыныгы чыгармачыл адамдар көрөт экен, ал театрга көрүнгөндүн буту баспайт экен. Ошол мага чоң таасир калтырды.
Ушул аптада Москвада концерт берет экен, скип учугун ошол бурсаңыз.
15 күн учуп барып эле кечинде менин концертим бар. Анан кийин андан сырткары жабылышка катышамын. Бул ШОС деген өтүп атыптыр 7-синен баштап ноябрдын 18-ине чейин. Муну Россиянын президенти ушул Медведев өзү жетекчилик алып, анан Эсенгендин алкагында өлкөлөрдүн баары ушу маданий жетишкендиктер, мында художниктер да катышат экен, классиктер деле катышат экен, коңшулаш өлкөлөрдөн дагы фольклордук ансамбльдер катышат экен. Ошол жерде Кыргызстандын атынан Голос Кыргызстан деп мен жеке концертимди бергенге мүмкүнчүлүк беришиптир мага.
Соңку убактарда сиздин Казакстанга да байма-бай каттай баштаганыңыз тууралуу кептер айтылууда да, мунун канчалык чындыгы бар?
Ооба, Казакстанга, ушу турган Казакстанга мен 10 жылдар бутун баспай калды эле да, өкүнүчтүүсү. Чыгармачыл кишинин жолун жолтоо кылып ушундай бир кызганып жүргөн адамдардын кесепетинен менин жакшы жылдарым өтүп кетти. Бул казакка мен күн санап барып ырдап турчу кыздардын бири элем. Себеби казак өзү айтат дайыма, казак калкы эки элге орто кырчы деп. Бирок мен 10 жылдар бутун баспай калган, кандайдыр бир себептер менен менин жолумду аябай тосушкан. Азыр эми жолумду деле ачып көмөктөшүп болуп аткан жери жок, кыргызым аман болсун. Бирок кандайдыр бир кудайдын кудурети менен жолум түшүп мындай жеке каналдар менен барып ырдап атам. Мына жаңы жылдан баштап бир проектке кошулдум мен. Обологон обондор деген казактын бир проектисинде мен Казакстанда чоң үнөмөм күтүлүп жатат.
Улуттук филармониядан иштен кеткениңиз тууралуу баары кабардар болсо керек. Ал жака кайра барып иштейин деген оюңуз барбы? Чакыруулар болуп атабы?
Тилекке каршы жок, андай сунуш болгон жок. Тескерисинче мен акыркы мезгилдерде маданият министрлиги тарабынан өлгөн кишини деле эстеп атышат. Мен такыр жок кишилердин катарына кирип калгам. Эч бир маданий иш чараларга мен кошулбай калдым. Бул жагынан алганда мага өкүнүчтүү. Мен элиме, жериме жакшылык каалап, мынтип Европага, батышка элимди да азалап ырдап аткандан башка зыяным жок да. Анан ушул жагынан чымындан төө жасашып мени бир кандайдыр бир деңгээлде өгөйлөп ушинтип басмырлап жатканы бул чындык.
Мына ушундай мамиледен улам башка өлкөгө кетип калуу оюңузда жокпу?
Кудай сактасын, мен кетпеймин. Бул нерсени күтүп жаткан бирин экин адам бар чыгар арабызда. Алардын тилегин ташкапсын, мен эч качан кетпеймин. Мейли бир эки кыргызга өгөйлөнсөм дагы, менин улуу касиеттүү кыргыз деген жерим бар. Кыргыз элимден айланайын. Ошол элим үчүн мен мындай бир каруум каржалып калганча болгон өзүмдүн эмемди кийинки муундарга, кызматымды жасай берем.
Рахмат, кадырман угармандар, сиздер кыргыз эл артисти Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Саламат Садыкова менен болгон маекти тыңдадыңыздар.
Ал эми маекти кесиптешим Айжан Шабатоева алып барды. Эми кезекте күн сайын обого чыккан бүгүн тарыхта түрмөгүнө беребиз. Тарых барактарына селеп салып, ободо Муратбек Кожобеков.
Түркістан генерал-губернаторы милдетін атқарушы генерал-лейтенант Колпаковский 1873 жылын 13 ноябрына Кокон хандығына қаршы көтерілген қырғыздардың губернияға келгендігін қабарлаған. Кокон ханы Кудайыр көрсеткен қордықы наразы оған қырғыздар Хожент уездік начальник генерал-майор Эйлерге көтерілісін чығы себебін түшіндірішкен. кыргыз уруулардын кайрылуусунда көтөрүлүшүн чыгарылыш себебин жана козголоон чыгаргандардын саны маалымдалып, мындан тышкары Сырдарья жана Жетисуу областык бийликтерине тышка жер которгон кокондук кыргыздыктарды кайра көчүрүп келүүгө көмөктөшүү өтүнүчү айтылган. Фрунзе шаарында чыгуучу айрым гезиттер 1928-жылдын 13-ноябрында эт комбинатынын курулуш участкасындагы Аларча суусунун эски нугу жана анын боюна төшөлгөн байыркы таш жолдун табылганын жазып чыгышкан. Ленинграддан чакырылган археологтордун таш жол байыркы заманда салынган деп аныктаганына карабастан, жергиликтүү бийлик эстеликтин баалуулугуна көңүл бурган эмес. Ошентип таш жолдун салынган мезгили аныкталбай, тарыхый мааниси ачылбастан ишкана курулушунун алдында калып кеткен.
1934-жылдын бул күнү Фрунзе шаардык партия жана комсомол комитеттери Советская Киргизия, Кызыл Кыргызстан гезиттери менен биргелешип жыйын өткөргөн. Жыйында партиялык принцип жана партиялык уюмдардын ишин уюштуруу маселеси каралган. Айрым жолдоштордун белгилөөсүнө караганда, партия катары шектүү элементтер менен толукталып атышы анын тазалыгына доо кетирип баштаган. Ошондуктан алар маалымдоо каражаттарынын жардамы менен партия катарын тазалоо ишин баштоо туурасында чечим чыгарышкан.
Кыргызстан Компартиясынын борбордук комитетиндеги идеологиялык комиссия 1984-жылдын 13-ноябрында мамлекеттик тил мыйзамынын комплекстүү колдонушу туурасындагы программаны жактырган. Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик тилди колдонуу программасы 2000-жылга чейин эсептелип, анда кыргыз тилинин колдонулуш тармагы окутулуш жагдайы каралган. Мындан тышкары орус тили улут аралык данекер кызматтын аткараары белгиленип, эки тил ортосундагы ич ара мамиле да аныкталган. Тарых барактарына сереп салган Муратбек Кожобеков.
Ободо таң казаттык, урматтуу агармандар, эми керемет үкөк уктуруубузга назар салыңыздар. Эртең 14-ноябрда Кооператив атындагы мамлекеттик сүрөт музейинде сүрөтчү Владимир Файзыевдин жеке көргөзмөсү ачылат. Анын эмгектери Орусиянын, Германиянын, Франциянын, Израилдин, Турциянын, Кытайдын галереяларына алынып, сүрөттөрүндөгү башка өзгөчөлүк жер үстүндөгү конкреттүү тирлик менен абстрактуу ааламдын жуурундусунан турганында. Файзыевдин алдыдагы көргөзмөсү тууралуу керемет үкөктөн кабарчыбыз Фатима Абдалова кеп салмакчы.
Владимир Файзыевдин сүрөт эмгектеринен графикалык жанр менен живопись жанры айкалышып турганын байкоого болот. Эмгектеринин чордонунда адам жан дүйнөсүнүн урунтуу учурлары, анын жашоосу, табият жана жапайылар дүйнөсү жана алардын бири менен болгон байланышы жатат. Ошондой эле Файзыевдин сүрөттөрүндө кыргыз элинин тарыхый тагдырынан фрагменттер, Манас темасы жана чыгыш турмушунун элестери басымдуу. Кооператив атындагы мамлекеттик сүрөт музейинин башкы сүрөтчүсү Мамат Сабыр Мамаевдин пикиринде Файзыевдин эмгектери тууралуу көп сүйлөгөнгө караганда ал эмгектерди көбүрөөк көрүү керек.
Бул Файзыев белгилүү жакшы сүрөтчүлөрдүн бири. Мына азыр персоналдык көргөзмөсүн ачканы турат. Өзүнүн стили бар. Кээде сөз менен так, сөз менен айтып берүүдө өзү кыйынга турат негизи. Себеби ар бир сүрөтчүнүн өзүнүн жеке дүйнөсү, стили. Ошол стилдер менен световой нерсе менен айырмасы ушунда турат го. Негизи көрүш керек. Сөз менен кыйыныраак болуп калат. Көрө турган адамдар кызыкса келип көрүш керек.
Сүрөтчү Владимир Файзыевдин чыгармачылык өмүр жолуна кайрылсак, ал Бишкектеги Чуйков атындагы сүрөтчүлүк окуу жайынан, Ташкенттеги Островский атындагы театралдык институттан билим алып, дүйнөнүн бир канча мамлекеттеринде жеке көргөзмөлөрү өткөн. Владимир Файзыев алдыдагы чыгармачылык максаттары менен азаттыкка төмөнкүчө ой бөлүштү.
Персональная выставка, она как бы юбилейная, будем говорить, 50 лет.
Менин бул жеке көргөзмөм эле жылдыгыма арналып өтүп жатат. Ал эми бул көргөзмөдө мага өз эмгектериме сырттан кароого, көрөрмандардын да пикирин угууга мүмкүндүк болуп жатат. Мен учурда Бишкектеги курулуш архитектуралык университетинде студенттерди окутам. Жаштардан татыктуу адистерди тарбиялоо да чоң максатым. Ал эми өзүмдүн жеке пландарым тууралуу айтсам, архитектуралык багытта жана натюрморт, портрет жанрында эмгектерди жаратуу.
К натюрморту, вот, прикоснуться более ближе, ну и по возможности, может быть, и над портретом дальше поработать.
Деди сүрөтчү Владимир Файзыев. Владимир Файзыевдин Кооператив атындагы мамлекеттик сүрөт музейинде эртең 14-ноябрда ачылганы жаткан жеке көргөзмөсү ноябрдын аягына чейин созулмакчы. Бишкектен Фатима Абдалова.
Ушту менен азаттыктын таңкы берүүсүн жыйынтыктайбыз. Ал эми азаттыктын кийинки берүүлөрү бүгүн кечки 6:00 кечки азаттык жана кечки 9:00 азаттык плюс жаштар берүүсү обого чыгат. Биздин берүүлөрдү Салам жана Алмаз радиолорунан толкунун кармап аласыздар. Прагада студияда сиздер менен мен Эдил Сапарбек улу болдум. Күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн. Саламатта туруңуздар.